Tematiskā diskusija par atveseļošanas un noturības mehānisma ieguldījumiem klimata un transporta jomā attālināti notiks Finanšu ministrijas rīkotas atkārtotas tematiskās diskusijas, lai ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunātu Eiropas Savienības ESS fondu un atveseļošanas un noturības mehānisma ANM ietvaros plānotos ieguldījumus klimata un transporta jomā no 2021. Līdz 2027. gadam. Pieteikšanās ESS fondu mājaslapā.